a v podstatě jednou z mojich aktivit, když se zabývám amatérským rádiem a vším, co s tím souvisí, takže proto jsem taktéž člen Amateur Radio Special Internet Group, kde v podstatě naším cílem je, aby Fedora byla použitelná pro radiomatéry. A taktéž jsem komentér balíčku New Radio, o kterém bych chtěl v této přednášce něco říct a představit ho, k čemu se to dá použít a k čemu by nám to mohlo být dobrý. Pokud někdo už New Radio používáte, nebo máte s tím nějaké zkušenosti, tak vám to asi nic podobného nepřinese. Bude to zaměřeno za úplně začátečníky, aby to přitáhlo nové uživatele. Takže co nás dneska čeká? Včera bych přednesl úvod do té problematiky softwarově definovaných rádií a dostal se to vlastně to, kdo rádio je, z takového laického pohledu. Potom představím hardware, který je potřebný k tomu, abychom to rádio mohli použít naplno. A taktéž představím existující aplikace, k čemu to lidi v současné době používají, k čemu to dá použít, k čemu to může být užitečné. No a potom, jestli bude štěstí, tak se podaří nějaké demo předvést. Takže tady na tom slajdu můžete vidět vlastně princip klasického analogového rádia, nejpoužívanější v současné době, Superhead. Signál s ním má anténa, aby jsme vybrali ty frekvence, co nás zajímají, předesílení, smísení a transpozice na mezifrekvenční tytošet, který se potom dále zesiluje a demoduluje, na to dostáváme nějaký zvukový signál. V podstatě je to sestaveno z analogových součástek se všemi výhodami a nevýhodami, co to má. Takže základní ten problém je v tom reprodukovatelnost toho návrhu. Každá ta součástka má určité parazitní vlastnosti, určitý rozptyl hodnot. Takže my, když to rádio sestavíme, tak v podstatě každý ten kus je originál. Musíme to potom po výrobě skalibrovat, aby to mělo nějaké požadované parametry. A taktéž podle toho stárnutí, takže jak ty součástky stárnou, tak se nám to odhlazuje, takže to je potřeba vždycky třeba jednou čas skalibrovat, aby to mělo ty parametry, co to má mít. Taktéž má na to negativní vliv teplota, například velice cenění vlastností polovodičů. Takže potřeba teplotně stabilizovat, takže to jsou všechno nevýhody tady toho návrhu. Na druhé straně v dnešní době začíná být velice populární softwarově definované rádio. Co to tedy vlastně je? To je úplně nejjednodušší design dostaneme, když v podstatě za ten vstupní filtr připojíme převodník analogově, aby nám převáděl analogově digitální převodník a potom ten digitální signál zpracujeme v nějakým signálním procesoru pomocí algoritmu čistého zpracování. No a ten výstup zase převedeme pomocí převodníků na analogový signál. Toto je v podstatě nejjednodušší design. Problém to má v tom, že abychom mohli takto přímo zpracovávat, tak musíme být velice rychlý ten AD převodník. A to samozřejmě je celkem problém na vysoké útočky. Takže existuje mnoho dalších designů, nebudu tady zabíhat do podrobností. V podstatě můžeme vzít třeba i ten superhead a tu mezifrekvenci zpracovávat potom tím digitálně. Nebo velice oblíbené je rádio s přímým slyšováním, kde v podstatě my máme dva směšovače, které směsují signál vokálního oscilátoru, který je posunutý o 90 stupňů. Takže dostáváme takzvané kvadratní směšování, dostáváme složku I, mezifázovou. a kvadratní kreskožka. Ty jsou vzájemně odpovučené o 90 stupňů. Takže můžeme použít toho, že potom všechny ty digitální kodeky, protože například jako ADCčko použijeme zvukovou kartu, tak máme dva kanály, levý a pravý, takže můžeme tu sifátní složku přivést na levý kanál a tu kvadratní na pravý kanál. A má to tu výhodu, že můžeme potom zpracovat ten signál v komplexním spektru. Takže máme k dispozici informaci o fázovém postupu a teď můžeme využít plně vzorkovací výtočet. Když máme vzorkovací výtočet, jdeme tomu 96 kHz a RC vodíku, tak můžeme zpracovat celou tu šířku pasmo 96 kHz, protože máme ty dvě složky. Já tady nebudu zabíhat do podrobností. Další využití, vlastně level, na tím, co bude definované rádio, je takzvané kognitivní rádio. Kdy v podstatě nasadíme na to naše software definované rádio výkonné čistcové zpracování. A tady tyto systémy kognitivní rádia, to je stále ve vývoji, umožňuje se adaptovat provozním podmínkám na výpočtové spektru a umí přelazovat, nebo mělo by umět najít si nejvhodnější výpočet, změnit své provozní parametry, přeprogramovat se, tak by použilo modulaci a protokoly, které budou nejvhodnější pro ty dané provozní podmínky. To je v podstatě pořád v výzkumu. Má to tu výhodu, že se zajímá o to armáda, protože je potřebují spojit operativně systémy. Takže v podstatě lze ty systémy propojit povým přeprogramováním software, těmi rádiové parametry povým přeprogramováním software. Protože u toho analogového návrhu je problematické, protože tam to musíme postavit vlastně celé znova vypočítat, nahrnout a celé znova zapojit. Tady v podstatě změníme parametry toho systému povým přeprogramováním. Takže teď se dostáváme k tomu, co je to Go Radio. To je Open Source Toolkit pod licencí GPL verze 3, který nám umožňuje vyvíjet softwarově definovaná rádia. V podstatě my to nemusíme používat ani v externím hardware, můžeme to použít jako simulační platformu, nebo můžeme s tím pracovat offline, zaznamenaná data, které nám třeba někdo poskytne. Ale plný potenciál to má, když tomu připojíme specializovaný hardware, který se v podstatě skládá z nějakého frontendu pro tu rádiovou část a z digitálního frontendu, který obsahuje ty RDA převodníky a veškerou tu logiku pro komunikaci s tím PCčkem. Potom můžeme vlastně duplexně komunikovat z toho rádia s tím naším externím hardwarem, nastavovat a použít to jako vysílači, jako přijímač. To využití to má široké, používají se to na univerzitách pro vývoj, výzkum, analýzu zabezpečení protokolu. Lze to použít jako produkční systém, to dá nasadit v podstatě přímo jako služba. A nepotřebujeme žádný další specializovaný hardware. Potom dál přivedu příklady. Takže jaký hardware se s tím dá použít? Klasický hardware nebo synonymum pro to Go Radio jsou desky USB, které vyrábí Rakuten Serge. První vlastně byla USB 1, která je na USB webu, takové s pomocí USB. A umožňuje dosáhnout až pracovat až 16 MHz pásmo. Dá se pořídit od nějakých $700. Aby jsme ji teda mohli použít jako vysílač nebo přijímač, tak potřebujeme k tomu odpovídající dotrboard. A ta USB jednička má tu výhodu, že má vlastně dva sloty, takže tam dají připojit dva dotrboardy. Takže můžeme to používat buď to pro duplexní komunikaci, potřebujeme kvalitní oddělení na vysílače a přijímače. Musíme do jednoho slotu osadit vysílač do jednoho přijímač, anebo můžeme si osadit takové kombinace těch desek, které nám budou vyhovovat pro naše potřeby, protože samozřejmě nelze udělat takovou desku, která by obsáhla kvalitně celé pásmo, takže jednotlivé ty desky jsou pro určité pásmové rozsahy. Například ten dotbot VDX se dá použít od 50 MHz do 2,2 GHz jako vysílač a jako přijímač, kde to dá výkon 30 až 100 mW. Je vlastně nejceně. Na to USB musíme si počítat ještě cenu za ten dotrbovat, který nás zajímá. Potom byla USB 2, která v současné době se nevyrábí. V současné době jsou verze N200 a N210 a N200 je $1500, ta N210 od 1700. Do toho se dají připojit ty stejné dotrboty. Má to výhodu, že tady tyhle desky mají všechno pásmo až 50 MHz. Všechno je to open hardware, takže dá se k tomu stáhnout schémata, dá se k tomu stáhnout firmware. Člověk to v podstatě může i dívat, ale právě na tom jsou ty součástky, to obsahuje VGAčko. Ta N200 se dá programovat pomocí ISRF, které se dá stáhnout zdarma. Ta N210 je teda výkonnější, má výkonnější VGAčko, ale na to je programování, pokud se změní ten firmware, tak je potřeba komerční software si zakoupit. Pro takové nějaké základní nakování bohatě dostačí ta USB 1. Ale ta cena pořád je celkem dost vysoká, takže to být poměrně špatně dostupné pro zájemce. Takže existuje samozřejmě i alternativní hardware. Tady bych určitě vyvinul například ZDF-Zeus, což teda zamýšleno hlavně pro rematérii. To je celý komplet asi za $1000. Ten má to výhodu k tomu, že na tom pomocí tohoto rádia se dají přijímat dálkové spoje, slabé signály. Ale zase samozřejmě má ten malou šířku pásmu na malý rozsah, jenom do 40 MHz a šířka pásmu, ať tam je na 6 MHz. A potom takový low-end je PanDuke USB. Tento hardware vznikl v podstatě v rámci projektu PanDuke, kdy britská organizace AMSAT, která se zabývá vypuštěním a projektováním a správou rematerských satelitů, tak vlastně dává dohromady CubeSat satelity a proto, aby zvýšila povědomí lidí a umožnila sledovat telemetrii těchto satelitů, tak vznikl tento v podstatě low cost hardware, který se dá zapojit do USB portu a dá se použít i s rádiem. A úplně samozřejmě nejlacnější varianta je nějaký IQ přijímač typu SoftRock, který se dá postavit za pár korun, případně se dá koupit za $22. V tomto zpracování probíhá zvukovou kartou, to je v podstatě schéma toho základního SoftRocku. Je to jednoduché, podpadá tedy smyšování, tam zajišťuje obyčejný multiplexové. A je to přednastaveno na jednu konkrétní frekvenci, kterou musíme změnit od toho oscilátoru. Potom zpracováváme šířku na té frekvenci šířku pásma, která umožňuje ta zvuková karta. Existují samozřejmě i různé radší varianty, kdy se to ovládá přes I2C, přes USB. A tam potom můžeme už si ani měnit tu frekvenci. Takže já tady mám, tady předvedl ten alternativní hardware, mám tady ten PanDuke, jak to nějak vypadá i s anténou. Je to navrženo taky hlavně optimalizováno na příjemný všem internet těch satelitů, ale má to takové zajímavé parametry, že se to dá využít i na spoustu dalších věcí. Umožňuje to příjem od 66 MHz do 1,7 MHz. V podstatě s horšími parametry se to dá doručit pracovat od 50 MHz do 2 MHz. Šířka pásma využitelná je tam teda jenom nějakých 80 MHz, ale bohatě to stačí pro zpracovávání úzkopásmových signálů. Můžeme to použít například pro dejme tomu dekódování signálu rádiových modemů, dekódování například signálu od co používá dopravní podnik modemy pro sledování jednotlivých spojů, tak lze na tom zachytit dekódovat, můžeme na tom zachytit rádio ohlas. Dekorovat jednotlivé služby jako hasiče a tak základku zvládne toto tato šířka pásma. Je v podstatě blokové schéma tohoto přijímače, kde v podstatě srdce je kit mikrokontroler. Zvukový kodek to obsahuje, takže se vlastně jeví tomu systému přímo jako zvuková karta. A tu rádiovou část obstarává tunel, který je řízený přes IVACEŠKO, tady je schéma toho tunelu. Jsme schopni nastavovat přes USB HIP jednotlivé parametry těch filtrů i zesilovačů. Takže můžeme tomu měnit tomu RF frontendu parametry nastavovací zesílení, nastavovací pásové propusti. Můžeme to celkem hodně věcí upgradeovat firmware, to můžeme. Teď se dostávám k tomu, čemu se to rádio je použitelné. Například asi z aplikací je testování komerčních přístrojů. Můžeme s tím simulovat rušení, interference, kdy v podstatě ten signál zachytíme, smyslíme, pomocí toho rádia tam přidáme další parazitní složky a potom můžeme sledovat, jak se s tím vypořádá. Ty komerční přístroje, například tímto způsobem testovali GPS přijímače. Můžeme s nimi analyzovat přijímače, vysílače pro všechny možné modulace, co nás napadnou, FM, AM, DVB-T vysílač s tím existuje, GPS přijímač. Můžeme s tím dekodovat GSM, Bluetooth. Jedna z těch praktických použití například je projekt, kde to použili na řízení spektrumazovní smyčky kontroleru pro mrtvého mikroskopy. Další praktické použití vzniknou stack pro dekodování Wi-Fi, který v podstatě lze použít pro sledování přímo té rádiové části. Pro výzkum například používá projekt Jitter, který je to v podstatě z toho pozemní stanice, které využívají tento open source software pro zachycení signálu ze spíšnictvou orbitálních satelitů a vizualizaci situace v atmosféře. Další projekt, co to používá, tak vzniknul otevřený systém pro poslouchání telemetrie a kompletní řízení satelitů mise Agile, která se v podstatě zabývá snímáním satelity obsahují detektory gamma záření. A v rámci tohoto projektu vlastně kompletní ta infrastruktura je řešena pomocí rádia. Pro ty pozemní stanice nemají žádný jiný hardware, než jenom to rádio. A jsou prostě přeprogramovávány na to, co je konkrétně potřeba pro řízení toho satelitu. Takže kompletní ta infrastruktura je na pomocí rádia. Další z těch zajímavých aplikací je například pasivní radar, kdy se lze zachycovat jednak signály vysílané, dejme tomu letadly a podle toho určovat jejich pozici. Ale jeden další level využití je, že se využívá odrazu komerčních vysílačů, například DVB-T nebo FM rádia od letadel. Vyhodnocuje se to pomocí několika přijímačů. Matematicky se to zpracuje a z toho jsme schopni získat informace o pozici těchto objektů. V podstatě je vývoj ty pokusy, co byly ty projekty, tak jsou zatím velice, nejsou z toho zatím moc prakticky použitelné výsledky, ale ta možnost tu je. Jedna z těch dalších aplikací je sledování pohybu osob, například pasivním odposlechem uplinku u GSM telefonu. Dají osadit prostě přijímače například do nákupních středic nebo na letiště a můžeme jednoznačně identifikovat jednotlivé uživatele, kdy přicházejí, kdy odcházejí, jak se pohybují a můžeme statisticky vyhodnocovat různé nezvyklé vzorce chování a podobně. Samozřejmě využití další pro amatérské rádio, pro astronomii, těch možností je mnoho. Tady mám ještě další z těch projektů, který využívají rádio. To je implementace Bluetooth vrstvy, kdy se používá rádio pro příjem této vrstvy. Problém tady je ten, že toho Bluetooth je tam frequency hopping a skáče to velice, velice rychle po jednotlivých kanálech a pomocí toho USB hardware my nejsme schopni ty přeskoky sledovat, takže AMEC má asi 600 mikrosekund a tu USB se přiladí do 200 mikrosekund a celou tu šířku pásma už od toho Bluetooth spektrum tam nedostaneme. Takže je potřeba mít dvě desky, kdy jedna se přelazuje a druhá se poslouchá, aby jsme šli ten další rámec. V rámci tohoto projektu vznikly i peče pro PCNet a Wireshark, kde můžeme potom jednotlivé ty pakety rekodovat a zobrazovat ve Wirešarku. Typický projekt asi takový nejlepší výhled je OpenVPS. Vlastně první má implementace GSM stacku, kdy v podstatě jsme schopni propojovat hovory přes rádio. Zvládne to propojit až dva hovory současně, směrování tam dělá potom přes asterisk. Dynamitní instalace například byla provedena OpenVPS na ostrově New Line, takže odlehlý ostrovek Pacifiku, pár jenom obyvatel, tak tam nasadili OpenVPS právě pomocí rádia. Byla tam jeden rok, zajišťovala tam tu službu, až teda potom byla následně nahrazena komerčním hardwarem. Problém je teda v tom, že ta OpenVPS je napsaná pro to USB 1, jenže ty novější desky potřebují hardware UHD, takže děkuji port tohoto projektu, který používám právě, pracuje s tím driverem UHD a umožňuje potom i další podporu větší počtu těch dotterboardů i prostě než ten standardní OpenVPS. Takže teď teda bych předvedl, jak tady pracovat s tím Dunajem. Klasicky můžeme psát buďto kód v Pythonu. Napadat to v Pythonu, jednotlivé ty bloky jsou napsány v C-čku kvůli výkonnosti, ale my na vyšší vrstvě můžeme propojovat v Pythonu. Takže pokusím se. Tady mám vlastně tento kód, takže naimportuju bloky pro to Dunario, nastavím si s pomocí kutočet, jakým bude generovaný ten. A nyní si budu generovat sinusovku na frekvenci 440 Hz, amplituda 2,8 to od nuly do jedničky, takže 80%. To bude zdroj. Tady si vytvořím výstup a propojím vstup na výstup. Když tento kód pustím, tak by nám to mělo dělat to 440 Hz. Takže to je vlastně takový typický Hello World kód pro rádio, úplně to nejlepší, co se dá udělat. Samozřejmě není to úplně pohodlné takto psát, takže je tu můj frontend do rádio Tomajon, který nám umožňuje přímo vytvářet si grafy topu dat, kdy můžeme to vytvářet graficky, když si vytvoříme zapojení toho jednotlivého bloku, tak si dáme do knihovny a potom můžeme s ním dále pracovat na vyšší úrovni návrhu a ty bloky propojovat. Můžeme používat i pointerky, parametry, můžeme ten návrh exportovat potom přímo do toho Python kódu a ten potom můžeme dále si tam dopsat nějaké věci v Pythonu. Takže ten příklad by vypadal v tom Radio Companion asi nějak takto. Tady zkusím. Takže. Nastavím si do toho typu počet. Takhle si vyberu ze zdrojových bloků a si vyberu generátor signálu, nastavím amplitudu 2,8 a frekvenci na 440 Hz. Nebudu to počítat komplexně, udělám si to pouze v reálných číslech a napojím si. Takže když to pustím, to uvolí. V podstatě to stejné. Dále můžu připojit další bloky. Například použijeme nějaké dvojí prvky. Připojíme si tam celoskop. Jeden z základních prvků, který budeme už potřebovat, tak je frekvenci směšovač, který funguje tím způsobem, že nám smyslí dva kmitočty. A výsledkem je součtový a rozdílový kmitočet. Ta analogová realizace, lze vidět tady, digitální světě to zrealizuje v podstatě jako jednoduchou násobičku po násobení dvou přímo těch jednotlivých hodnot toho signálu. Takže to zkusíme zapojit. Operátor. Takže teďka jsme na tom výstupu měli dvě celkový signál 1440 Hz a rozdílový signál nějakých 560, jestli to dobře počítám. Takže připojíme si tam ještě frekvenční analýzer. S tím v tuhle chvíli byl jeden problém, že vlastně tenhle ten tok nám probíhá co nejrychleji vládne to CPU, takže by nám už vytěžilo naplno. Pokud tam máme zvukovou kartu jako výstup, tak ta frekvence té zvukové karty nám vlastně dává rychlost toho datového toku. V tuhle chvíli, když mi tam neznáme tu zvukovou kartu, tak by jsme to neměli omezené a bylo by to naplno. Takže musíme tam dát ještě blok, který nám vlastně omezí ten datový tok. Klapka. Rychlou Fourierovou transformací, takže tu máme vlastně dva signály 560 a 1440. To je vlastně naprodukováno. Můžeme to vylepšit ještě o to, že si tam dáme například nějaký kůj prvek, který nám bude, jdeme tomu, řídit frekvenci toho signálu, nějakým způsobem jdeme například. Tady nastavíme počáteční hodnotu, minimální hodnotu máme na 100, maximálně třeba. A potom tady do toho parametru frekvence si dáme název té proměnné. Tady v tuto chvíli to spustíme. Tady vlastně dostaneme slider, můžeme poslovat a rekrutovat vlastně ten rozdíl. Další základní prvek jsou filtry, například dolní propust, která nám vlastně umožní filtrovat to kmitočtové spektrum. Klasická analogová realizace je pomocí rezistorů a kondenzátorů. Digitální realizace například pomocí tohoto výrazu. Dá se to odvodit z té analogové realizace pomocí kilokových zákorů, které rozepíšeme jednotlivé ty složky, takže potom převedeme do diskrétní, na diskrétní prvky, tak na tom dojít. Samozřejmě nebudu to tady předvádět. Potom ten frekvenční průběh té propustí lze vidět na tom obrázku. Je tam mezní výtočet, kde dochází k poklesu toho přenosu o 3 decibelí. To bylo ráno, nevím proč, ale používají tam pro mezní výtočet pokles o 6 decibel. Takže když potom zkusíme, dáme si tady zelený propust. Takže tady si nastavíme právě ten mezní výtočet, tak to dáme na 1000 Hz. Šišku pásma nastavíme, to je v podstatě šiška pásma, po které od té omezního výtočetu nám poklesne přenos o 40 dB, takže to dáme na 200 Hz. To je tenhle ten příklad. A vidíme, že máme ten vyšší útočet složkový, že máme potlačený o nějakých 50 decibelů. Pokud bychom to chtěli použít například pro devalvovací FM signálu, kde jsem se vzal FM signál na vstupu, vlastně nízkofrekvenční signál, to bude mít sinusovku, tak potom v tom vysokofrekvenčním pásmu ta frekvenční modulace vypadá tak, že pro nejnižší hodnotu napětí na tom vstupu máme nejvyšší knitočet pro nejvyšší hodnotu nejnižší, nebo může to být naopak. Zase mění se nám knitočet té nosné vlny podle toho signálu na vstupu mezi minimální a maximální hodnotou knitočtu vstupu vstupního napětí. Pokud jsme to použili na dekodování VKV odhlasu, tak potom po demodulování toho FM přijde takovéto frekvenční spektrum, kdy dole do 15 kHz je vlastně monosignál a potom od 23 do 53 kHz je amplitudově modulovaný stereo signál. Takže v podstatě, pokud bychom toto chtěli dekodovat pomocí toho Gnu-rádia, tak si tam dáme vlastně frekvenční demodulátor a vykouzneme si z toho spektra jenom signál pomocí propustí. Mám to tady předpokládat, ale to nemusel dělat. Až v podstatě v tomhle případě mám jako vstup ten můj fan view, kde si nastavím frekvenci nosnou. Mám nastavenou pomocí proměnné, kterou měním přes dvojí prvek, vlastně pro frekvenci VKV rádia 87,5 do 108 MHz. A dále následuje širokopásmový FM demodulátor, který potom z toho výkusnu jenom ten monofonní signál, který mě zajímá pomocí dolní propustí, která vlastně filtruje všechno od 16 kHz nahoru nám obfiltruje. Problém je v tom, že ten fanfuk nám vzorkuje na 96 kHz. Ta zvukovka, já se vám tady v podstatě 44,1. Takže musím to ještě přesamplovat na ten správný výtočet, což udělá tento bod. Výstup potom nastavím tomu správnou hodnotu, aby byla správná podle hlasitosti pomocí ADC, vlastně Automatic Gain Control, a pustím do zvukové karty. Tady teda nevím, jestli tady něco zachytíme, protože tady to podzemí hodně to tady bude slabé. Takže tady zkusím zvýšit disk k tomu přijímači.
Tak je to současně tón 12,9 Hz a 690 kHz.
tato tabulka vlastně tam definuje kódování pro všechny symboly. Vypadá nějak to tady, toto vlastně jsou tři taková čísla, například značení nějaké trojciferného čísla. Jak to tedy toto zdekodovat? Mohli bychom si udělat Fourierovou transformaci a pro vlastně celé spektrum a potom si z toho výstupu vybrat jednotlivé složky, které by odpověděly těm počtům, co nás zajímají. To samozřejmě by bylo zbytečně výpočetně náročné. Existuje jednodušší varianta. Pokud potřebujeme detekovat pouze jednotlivé tóny, můžeme použít Gödel algoritmus, který nám v podstatě není třeba počítat celou tu Fourierovou transformaci, ale v podstatě počítáme jakoby jenom jednodušeně řečeno jeden ten výpočet, který nás zajímá. Tento blok už je rovnou naimplementovaný v tom Nuráriu. Takže pro detekci toho tónu 697 Hz máme Gödel detektor, kde si nastavíme tu frekvenci, která nám zajímá, a délku. Samozřejmě tím tady je nastavená na 2000. Čím nastavíme větší, tak tím bude to rozlišení vyšší. To vlastně ten samplovací výpočet lomeno ta délka nám dává rozlišení. Takže pokud jsme měli malou tu délku, tak se nedostaneme do těch 697 Hz, ale ten blok nám třeba bude dekodovat útočet někde blízko. Takže čím dáme větší tu délku, tím se máme přesnější rozlišení, ale samozřejmě zase další spoření pro detekci toho tónu. Tímto si vyčerpáme tímto blokem 697 Hz. Tady spočítáme efektivní hodnotu toho signálu a dále podle této hodnoty, podle té energie toho signálu určíme, nastavíme threshold tak, aby v podstatě, pokud bude tento detekován, to bude na výstupu jedničku, pokud detekován nebude, ale bude na výstupu 0 a detekovalizujeme výsledek. Toto v podstatě uděláme pro všechny ty tóny a potom přidáme logiku, která nám detekoduje celou tu tabulku. Tady mám představeno. To vypadá nějak takto. Vždycky pro jednotlivé ty tóny 6,7, 7,7, 7,7, 7,7, 7,7, 7,7, 7,7, 7,7, 7,7. Takže tadyhle dostáváme na výstupu vždycky 0 a 1, pokud ta frekvence je. V tuto chvíli jsme si mohli z toho vygenerovat ten Python kód a napsat si tu kombinační logiku v tom Pythonu. Nebo můžeme použít samozřejmě i graf toku, kde potom v podstatě vždycky sečteme jednotlivé ty dvojice, co nás zajímají, dáme tam další dešlo a potom ponásobíme tou konstantou, která bude odpovídat tomu jadernému šifru. To je ta kombinační logika, která nám realizuje tu dříve představenou tabulku. Výsledek čteme, takže potom na výstupu budeme dostávat číslice. Když si vygenerujeme které umí generovat. Vygenerujeme si nám tomu 1, 2, 3. Frekvenci. A tento signál pustíme do toho detektoru, tak by nám měl detekovat. Takže jako vstup si dáme vlastně soubor, nebo jak soubor. Samozřejmě není to úplně optimálně zapojeno, ale je to proof of concept, že to funguje. V tuto chvíli, myslím, že v tuto chvíli jsme asi skončili.
Pro Žido se asi bylo hodně přejít pomalu k otázce.
Jasně. Takže tady potom jsem měl ještě připraveno další. Tenhle ten walk toho RTM rekodéru bych v podstatě udělal jako komponentu do té knihovny a připojil bych ji tak za ten FM přijímač a byl bych schopen dekodovat vlastně BTMF, které by bylo vysíláno přímo v pásmu, přímo by bylo generováno tou radiostanicí. Takže to chvíli to asi jsem předvedl. Kdyby měl někdo zájem, to pak můžu ukázat, že to samozřejmě funguje. Takže toto by bylo asi z té demonstrace všechno. K tomu máte nějaké dotazy? Takže otázka byla, jestli ten kit za těch $20, jestli umí ladit. To je potom, on je to v podstatě stavěvnice, takže tam se dá vyměnit blok, nebo můžete si tvořit malinko dražší ten modul, nebo to chcou upravit, kde si dáte vlastně modul, kde si dáte oscilátor, ten oscilátor a můžete potom měnit ty vytočky. Ale tady ten kit za těch $20, co jsem ukazoval, tak to je tady na jeden vytoček. To taky zpracovává tepl složku těch 80 kHz na tom vytočku, který tam máte nastavený. Tam je teda RC prvek a nastavit si tam vytoček například potenciometrem, který vás zajímá ručně, ale nemůžete to v té základní variantě nastavovat pomocí toho software.